وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
E revelamos a Moisés e a seu irmão: preparem abrigos para o seu povo no Egito e façam de suas casas um lugar de prostração a Alá e estabeleçam a oração e deem boas novas aos crentes.